Onte falábamos co sector turístico e dicíanos o xerente do Club de Viaxes Galitur que este era o turismo, o sector máis castigado polo COVID-19, pero non sei se a cultura non o será tanto. Recibimos no programa a Luciano Fernández, o técnico responsable do Padroado de Cultura de Narón e, en particular, encargado da programación do Pazo da Cultura. Luciano, bo día.
Hola, bo día.
Falábamos onte con Pepe Anca, cantas viaxes tivera que cancelar. Vou trasladar a mesma cuestión a Luciano. Cantos espectáculos musicais ou teatrais houbo que cancelar ou adiar no Pazo da Cultura de Narón?
Pois mira, temos agora mesmo entre cancelados e adiados, fundamentalmente adiados, é dicir, até agora casi todo ten unha segunda data, pero ata 30 de maio, que é o que temos feito ata agora, son 41 espectáculos. É unha cantidade moi, moi significativa. 41 espectáculos solo no Pazo da Cultura. Eso sin contar actividades das escolas culturais, que tamén ao chegar ao fin de curso pois teñen moitas actividades. Sin contar eso, falamos de espectáculos profesionais, é dicir, donde xente que vive desto, que traballa en esto, non pudo realizar o seu traballo.
Hai espectáculos que se aprazan e outros que se anulan?
Sí, vamos a ver, todos os espectáculos internacionais, porque a nos coincideu o Festival Singular, que é un festival internacional, donde había pois mesas redondas, mesas de negocios, compañías de Colombia, de Brasil, de Cuba, es decir, todos esos espectáculos internacionales, pois por desgracia, hai que anularlos, non hai que cancelarlos, non se poden dentro do ano repetir porque son xiras organizadas entre moitos teatros. Todo o que galego, por exemplo, o 100% está con unha segunda data que agora mesmo xa é complicado polos datos que temos de que se poda facer, pero bueno, veremos a ver. Pero en principio teñen unha segunda data para o último trimestre do ano. E espectáculos nacionais, pero de fora de Galicia, todos menos un teñen data tamén este ano, e ese un que non ten este ano te dá o ano que ven.
E quen tiña entradas compradas para eses espectáculos son válidas para esas novas datas? Recomendamos que agarden ou como...
Sí. Nos xa no momento que empezamos a comunicar aos nosos abonados e polas nosas redes a xente que marcara entradas, todo o que cambiamos para outros días, todo é válido. Tamén damos a opción, por suposto, para a xente pois, que en esas datas non lleven ben, se lle devolverá, se mercou unha entrada na taquilla, ben por TPV, ben en efectivo, no momento que podamos abrir a taquilla, se lle devolverán os cartos, e se son abonados ou mercaron por pasarela, chamando ao teléfono de taquilla, que está en activo, se lle devolven os cartos ao momento. E, por suposto, a xente que, en principio, quere mantener da entrada, pode mantela sin ningún problema.
E que expectativas tedes? Cando poderán sentar os espectadores no Pazo da Cultura? En setembro?
Por desgracia, os datos que temos agora mesmo, despois desa primeira reunión coa ministra de Facenda e ministro de Cultura, e polo que vamos vendo nas equipas de traballo que se fixeron a nivel de Estado, a nivel de Galicia, cos datos que nos dan, por desgracia, estaremos falando de decembro ou xaneiro. O gallá non seña así, que isto se revirta rapidamente e en setembro pudéramos. Que foi a previsión inicial que todos fixemos, de feito todos cambiamos a partir da segunda quincena de decembro, segunda quincena de setembro, a decembro, pois recolocamos todos os espectáculos, pero bueno, os datos agora mesmo non son moi alentadores en ese sentido.
Os artistas perden moitísimo, pero a vida cultural de Narón tamén.
Sí, evidentemente. Bueno, primeiro os artistas perden moitísimo porque é un gremio que non se poido acoller nin a ERTES, nin a ERES, nin nada, polas súas características. Por eso se está negociando e esperamos que no Consello de Ministros do día 28 pois se aproben unhas medidas especiales. É de decir que hai gobernos autonómicos como o vasco, o canario e o catalán, que xa tomaron unhas medidas moi interesantes cara aos seus artistas. Por desgracia, en Galicia aínda non se tomou ningunha. Esperemos que cunda o exemplo e as tomen, non? Pero para esa xente é un problema serio e grave. En canto á vida cultural de Narón, por sorte, o Concello desde un primeiro momento entendeu que isto podía ir un pouco para largo e que había que buscar alternativas, non? Entonces, a través pues dos medios que hoxe nos dá a tecnoloxía, por exemplo, todas as escolas culturais siguen traballando a través de WhatsApp, internet, videoclases, pues está siguen traballando, incluso hai escolas como Recuncho dos Pequechos, que está ao 100%, donde les vamos preparando materiales para que os pais e as nais traballen coas nenas e nenos nas súas casas. Hai moitos vídeos tutoriales para todas as especialidades, construcción de instrumentos, gaita, percusión, danza, teatro, en fin, as escolas siguen tendo unha vida intensa e que además nos axuda a todos a levar un pouqueño mellor este confinamento na casa.
E por exemplo, a escola de teatro como se apaña?
A escola de teatro sigue traballando, se siguen impartindo, todos os profesores siguen impartindo as materias, o que non podemos é facer montaxe grupal, pero si os alumnos van mandando os seus traballos, en efecto, estamos agora traballando en intentar coa tecnoloxía, sin que o fagan xuntos, sino cada un na súa casa, estamos ahora mismo traballando en montar o espectáculo de fin de curso.
Supoño que Luciano pasará este confinamento medio teletraballando.
Bueno, sí, eu estou traballando na casa e presencialmente, exceptuando esas dúas semanas que houbo de confinamento total, pois indo tamén ao Pazo un par de horas diarias, porque hai temas que non se poden resolver dende a casa, como son os pagos a proveedores, que son algo que estamos cuidando moitísimo tamén, que todo o mundo en estas circunstancias poda estar cobrando incluso anticipadamente, nos casos que se pode. Entón, bueno, pois hai algunha cousa que si necesariamente hai que facer no Pazo. No Pazo que fixemos, que só hai o personal imprescindible en estos momentos, agora mesmo, pois das 40 e tantas personas que tería que haber traballando, solo hai 3. Se fai por turnos rigurosos, non hai máis dunha persona por espacio, digamos, do Pazo, pero fundamentalmente casi todos estamos teletraballando, sí.
E contemplades esa posibilidade de que cando se produza apertura, cando poidan chegar os espectáculos ao Pazo da Cultura de Narón, se teñan que manter esas distancias de mínimo 2 metros entre cada espectador? Cal sería o aforo do Pazo nesa circunstancia?
Vamos a ver, esa é unha das reivindicacións do mundo do teatro, das artes escénicas en xeral, que non se faga así esa apertura. É dicir, realmente Narón podería ser un dos privilexiados, porque temos un gran espacio, un gran contenedor cultural, que o Pazo nos poderíamos chegar a meter ata 250 persoas, eso xa está calculado, poderíamos facer espectáculos para 250 persoas. Pero claro, falamos dunha sala amplia e con 900 localidades, que en xeral, en España, e un pouco eso que se valora o conxunto en España, pois salas deste tamaño non chegan ao 10%, e en Galicia non chegan nin ao 3% das salas galegas que podan ter estas condicións. Entón, realmente abrir SAS para meter 25 espectadores, 50 traballadores, o sea, 50 espectadores, é realmente impensable, porque os costes serían tremendos, tremendos. Logo que é moi complicado de cumplir eso, porque o podes cumplir no momento que estés sentados no espacio, pero para entrar, para sair, movimentos para ir ao baño, en fin, hai moitas circunstancias polas cales a profesión aconsellamos que non se faga ese tipo de apertura. Si se aprobara, pues Narón evidentemente levaría a cabo, e xa digo que casi seríamos uns dos privilexiados, pero a idea dentro da profesión é que a apertura sea total, no momento que sea, e eso sí, pois veremos nese momento cales son pois as recomendacións, pois probablemente teñamos un sistema de que coa entrada pois se dé unha mascarilla ou bueno, ese tipo de cousas sí que as valoraremos e as estudiaremos no momento en que podamos abrir. De feito, ese é algo que vai dentro das propostas que fixemos ao Ministerio e que faremos á Xunta de Galicia de habilitar medios nos teatros para garantir pues unos mínimos de seguridade en canto a unha posible transmisión.
A cultura será sen dúbida quen salve a nosa civilización. Luciano Fernández, técnico cultural do Padrado de Cultura de Narón, moitas grazas.
Gracias a vos.